Գլուխ 11-րդ. Պոլը ծանոթանում է նոր միջավայրի հետ. Միսիս Պիպչինի օրգանիզմը այնպիսի մետաղյա ամրություն ուներ. Չնայած ոչխարի կողամիս ուտելուց հետո այն ենթակա էր մարմնական թուլության ու հանգստի կարիքեր ունենում, և ննջել կարողանալու համար պահանջում էր քաղցրավենիքների քնաբեր շոյող օգնությունը, որ ամբողջովին ոչինչ էին դառնում Միսիս Ուիկեմի կանխագուշակումները, և նա անկման ոչ մի նշան չէր ցույց տալիս. Սակայն քանի որ Պոլի հափշտակված հետաքրքրությունը դեպի այդ ծեր լեդին շարունակվում էր մնալ միևնույն բարձրության վրա, ուստի Միսիս Ուիկեմը մի մատնաչափ անգամ չէր շարժվում իր գրաված դիրքից. Ամրանալով և խրամատավորվելով իր հորեղբայր Բեցի Ջեյնի հաստատուն հիմքի վրա, նա Միս Բերիին, որպես մտերմի, խորհուրդ էր տալիս պատրաստ լինել վատ թարագույն դրության, և նախազգուշացրեց, որ կարելի է սպասել, որ երբևէ իր մորաքույրը հանկարծ օդ կծնդի ինչպես վառոդի գործարանը. Խեղճ Բերին այդ բոլորն ընդունում էր որպես բարեկամական խոսքեր, և սովորականի նման շարունակում էր ստրուկի պես չարաչար աշխատել, կատարելապես համոզված լինելով, որ Միսիս Պիպչինը աշխարհում ամենաարժանավոր անձնավորությունն է, և յուրաքանչյուր օր այդ ազնիվ ծեր տիկնոջ խորանի վրա անհամար զոհաբերություններ էր անում. Բայց Բերիի այս բոլոր մատաղները Միսիս Պիպչինի արժանիքներին մի կերպ հասցվում էին Միսիս Պիպչինին նրա բարեկամների և երկրպագուների միջոցով. Եվ դա այնպես էր կատարվում, որ այդ զոհաբերությունները ներդաշնակ լինեին հանգուցյալ Միստր Պիպչինի մահվան տխուր դեպքի հետ, որ տեղի էր ունեցել Պերուի հանքերում սրտի պայթյունից. Այսպես օրինակ, կար մանրածախ առևտրի մի ազնիվ նպարավաճառ. Նրա և Միսիս Պիպչինի հարաբերությունների համար գոյություն ուներ կարմիր կազմով մի հաստլիկ գիրք, որտեղ արձանագրվում էին երկու կողմերի միջև անընդհատ տեղի ունեցող գաղտնի խորհրդակցություններն ու կոնֆերանսները, միջանցքների փսիաթների վրա կամ հյուրասենյակների փակ դռների հետևում. Պարոնիկ Բայթերստոնը, որի արյան վրա այնպես ուժեղ էր ազդել Հնդկաստանի արևի ջերմությունը, որ նա վրեժխնդիր բնավորություն էր ձեռք բերել, հաճախ անուղակի ակնարկներ էր անում չվճարված հաշիվների մասին, և որքան հիշում էր, մի անգամ թեյի ժամանակ տամուկ շաքարի պակաս էր զգացվել. Այս նպարավաճառը, լինելով ամուրի և տարբերվելով այն մարդկանցից, որոնք ուշադրություն են դարձնում արտաքին գեղեցկության, մի անգամ պատվավոր կերպով խնդրել էր Բերիի ձեռքը, և Միսիս Պիպչինը անբարտավան ու առհամարական տոնով մերժել էր նրա առաջարկությունը. Բոլորն ասում էին, թե դա որքան փառաբանելի է Միսիս Պիպչինի այդ այրի կնոջ համար, որի ամուսինը մեռել է Պերուի հանքերում, և ինչպիսի անհող դողդ, վեհ, ինքտուրույն ոգի ունի այդ կինը. Բայց ոչ ոք ոչինչ չէր ասում խեղճ Բերիի մասին, որը 6 ամիս լաց էր լինում. Այդ ամբողջ ժամանակը նա ենթարկվել էր իր մորաքրոջ ողջամիտ կշտամբանքին և ընկել էր անհույս զգուշության վիճակի մեջ. «Բերին ձեզ շատ է սիրում, այնպես չէ»՝ մի անգամ հարցրեց Պոլը Միսիս Պիպչինին, երբ կատվի հետ նստել էին կրակի առջև. «Այո», պատասխանեց Միսիս Պիպչինը. «Իսկ ինչու է այդքան սիրում»՝ հարցրեց Պոլը. «Ինչու»՝ արձագանքեց ծեր լեդին շփոթված. «Ինչպես կարելի է այդպիսի հարց տալ, սըր, ինչու եք դուք այդպես գժի նման սիրում ձեր քրոջը Ֆլորենսին»։ «Որովհետև նա շատ բարի է, Ֆլորենսի նման աղջիկ չկա», ասաց Պոլը. «Ինչ կա որ», կտրուկ պատասխանեց Միսիս Պիպչինը. «Կարծում եմ, ինձ նման էլ ոչ ոք չկա»։ «Իսկապես ձեր նմանը չկա»՝ հարցրեց Պոլը, նստած տեղում թեքվելով առաջ և դժկամ նայելով նրա դեմքին։ «Ոչ, չկա», ասաց ծեր լեդին։ «Դրա համար ես շատ ուրախ եմ», նկատեց Պոլը, խոհականորեն ձեռքերը իրար շփելով։ «Շատ լավ է, որ այդպես է»։ Միսիս Պիպչինը այլևս չհամարցակվեց հարցնել, թե ինչու է լավ. վախենում էր Պոլի կատարելապես խորտակող հարցից։ Սակայն, որպես փոխհատուցում իր վիրավորված զգացմունքների, Մինչև քնելու ժամը նա այն աստիճանի ձանձրացրեց պարոնիկ Բայթերստոնին, որ հենց նույն երեկոյին Բայթերստոնը սկսեց պատրաստվել ցամաքով վերադառնալ Հնդկաստան, և ճանապարհին ուտելիքով ապահովելու համար երեկոյան ընթրիքից թաքցրեց մի ամբողջ հացի քառորդը և մի կտոր հոլանդական պանիր։ Միսիս Պիպշինը փոքրիկ Պոլին և նրա քրոջը պահպանեց մոտ 12 ամիս։ Նրանք երկու անգամ միայն մի քանի օրով եղել էին իրենց տանը, և յուրաքանչյուր շաբաթ կանոնավորապես այցելել էին միստր Դոմբիին հյուրանոցի իր սենյակում։ Հետս հետե Պոլը զորանում էր, և որդին կարող էր հրաժարվել իր փոքրիկ կարգից, թեև արտաքնապես դեռ նիհարուքնքուշ էր երևում, և դեռ մնում էր նույն ծերունական, հանդարտ երասկոտ երեխան, ինչպիսին որ եղել էր Միսիս Պիպչինի խնամակալությանը հանձնված առաջին օրերին։ Մի շաբաթ երեկոյան աղջամուղջին Միսիս Պիպչինի հիմնարկությունը այցելեց միստր Դոմբին, որի անսպասելի հայտնվելը մեծ իրարանցում էր առաջացրել այդ դղյակում։ Հյուրասենյակում եղողները, ոնց որ պտտվող քամու առաջ ընկած, անմիջապես քշվեցին վերևի հարկը։ Ննջարանների դռների բազմաթիվ ուժգին շառաչներից, որ առաջանում էին բուռն կերպով բացելուց ու փակելուց, գլխավերևում ոտքերի ծանր դոփյունից, ինչպես և Միսիս Պիպչինի, պարոնիկ Բայթերստոնի շուրջը թափառելուց հետո, որպես ամոքում իր խռոված ոգու, արժանավոր ծեր տիկնոջ սև բոմբազինի զգեստը մթագնեց այդ ընդհունարանը, որտեղ միստր Դոմբին խորթացող աչքերով զննում էր իր որդու և ժառանգի դատարկ բազկաթոռը։ «Միսիս Պիպչին, ինչպես եք?» հարցրեց միստր Դոմբին։ «Շնորհակալություն, սըր», պատասխանեց Միսիս Պիպչինը։ «Համեմատաբար լավ եմ, նկատի ունենալով…» Միսիս Պիպչինը շատ հաճախ էր օգտագործում նման բառեր. ուզում էր ասել, նկատի ունենալով իր առաքինությունները, զոհողությունները և այլն։ «Ես չեմ սպասում, սըր, որ կարող եմ շատ լավ լինել», ասաց Միսիս Պիպչինը, նստելով աթոռին և շունչը տեղը բերելով։ «Բայց ես շնորհակալ եմ նաև այս առողջությանս համար»։ Միստր Դոմբին հովանավորի գոհունակությամբ խոնարհեցրեց գլուխը, զգալով, որ հենց դրա համար է ինքը երեք ամիսը մեկ վճարում որոշակի գումար։ Մի պահ լռելուց հետո շարունակեց. «Միսիս Պիպչին, ես համարձակություն ունեցա և այցելեցի ձեզ, որպեսի խորթակցենք իմ որդու վերաբերյալ. վաղուց է, որ հաճախ մտքումս մտածում եմ այդ մասին, բայց յուրաքանչյուր անգամ հետաձգել եմ որոշումս, որպեսի որդուս առողջությունը լրիվ վերականգնվի. հուսով եմ, որ սխալ մեկտաբանում չեք տա այս հարցին, Միսիս Պիպչին»։ «Բրայտոնը շատ օգտակար եղավ նրա համար, սըր, շատ օգտակար», պատասխանեց Միսիս Պիպչինը։ «Ես մտադիր եմ նրան թողնել Բրայտոնում», ասաց միստր Դոմբին։ Միսիս Պիպչինը սկսեց ձեռքերը իրար շփել և իր գորշ աչքերը դարձրեց դեպի կրակը։ «Բայց», շարունակեց միստր Դոմբին, ցուցամատը օդի մեջ պարզելով, «բայց հավանորեն անհրաժեշտ է որոշ փոփոխություն. նա պետք է այժմ ուրիշ կյանք վարի»։ «Կարճ ասած, Միսիս Պիպչին, իմ այցելության նպատակը այդ է. իմ որդին աճում է, Միսիս Պիպչին, նա անկասկած աճում է»։ Միստր Դոմբիի խոսակցության հաղթական տոնի մեջ կար ինչ-որ թախից, մելամաղձոտություն. այդ ցույց էր տալիս, թե որքան երկար էր թվում նրան Պոլի կյանքի մանկական շրջանը, և ինչպիսի հույսերով նա սպասում էր նրա մանկությանը հաջորդող տարիներին։ «Խղճալի բառը կարող է շատ տարօրինակ թվալ, երբ այն կապում ենք այսքան գոռոզ ու սառը մարդու հետ. Սակայն տվյալ դեպքում միստր Դոմբին միանգամայն արժանի էր դրան»։ «Վեց տարեկան», ասաց միստր Դոմբին փողկապն ուղղելով, կարծեք թե ուզում էր թաքցնել անդիմադրելի մի ժպիտ, որ երևալով նրա դեմքին և այնտեղ հանգստի տեղ չգտնելով, նորից հեռանում էր ինչպես փայլակը, և ոչ մի վարկյան չէր խաղում այնտեղ։ «Աստված իմ, վեցը պիտի փոխվի 16-ի, մինչև մենք ժամանակ գտնենք նայելու մեր շուրջը»։ «Տասը տարի», չարագուշակ ձայնով բացականչեց անհրապույր Միսիս Պիպչինը, իր դաժան, գորշ աչքերի սառած հայացքով նայելով շուրջը և ահավոր շարժելով հակված գլուխը. «Տասը տարին երկար ժամանակ է»։
«Նայած թե ինչ հանգամանքներում»,
պատասխանեց միստր Դոմբին.
«Բոլոր դեպքերում էլ Միսիս Պիպչին, իմ որդին 6 տարեկան է, և վախենում եմ, թե սովորելու խնդրում նա ետը մնացել իր տարիքի երեխաներից, կամ ավելի ճիշտ, իմացածը չի համապատասխանում իր պատանեկան հասակին»,
ասաց միստր Դոմբին, արագ հասկացնելով, որ իր կասկածանքի առարկան սառած աչքերի ուշիմ շողն է։
«Այո, պատանեկան ասելը ավելի հարմար է. Այժմ, Միսիս Պիպչին, իմ որդին իր ընկերներից ետ լինելու փոխարեն պետք է առաջ լիներ, շատ ավելի առաջ. Նրա համար պատրաստ սպասում է մի բարձունք, և նա գրավելու է այդ բարձունքը. իմ որդու առջև ընկած ճանապարհին շանսի կամ կասկածի բան չկա. Կյանքում նրա ճանապարհը որոշակի է ու պայծառ, և այն հարթվել ու պատրաստվել է նախքան նրա աշխարհ գալը. Այսպիսի մի ջենտլմենի կրթությունը չի կարելի ուշացնել, չի կարելի այն թերի թողնել. այն պետք է ձեռնարկել չափազանց հաստատուն և լուրջ Միսիս Պիպչին»։
«Ճիշտ եք ասում, սըր, հակառակ ոչինչ ասել չեմ կարող», ասաց Միսիս Պիպչինը։
«Ես մի անգամ այն վստահ էի, Միսիս Պիպչին»,
պատասխանեց միստր Դոմբին, հավանություն տալով նրա ասացին,
«որ ձեր բարի զգացմունքներն ունեցող անձնավորությունն այլ կերպ չէր կարող կամ չէր ուզենա լինել»։
«Շատ հիմար բաներ են խոսում այն մասին, որ չպետք է երեխաներին վախ հասակում շատ ստիպել, այլ պետք է հրապուրել նրանց և նման այլ բաներ, սըր», ասաց Միսիս Պիպչինը, անհամբեր շոյելով իր կեռ քիթը։ «Իմ ժամանակ այդպիսի բանի մասին երբեք չեն մտածել, և այժմ էլ միտք չունի այդ մասին մտածելը. իմ կարծիքն այն է, որ պետք է ստիպել նրանց»։
«Սիրելի մադամ», պատասխանեց միստր Դոմբին, «իզուր չէ, որ դուք այդպիսի համբավ եք ձեռք բերել, և խնդրում եմ հավատաք Միսիս Պիպչին, ես ավելի քան գոհ եմ ձեր կառավարման գերազանց սիստեմից, և ինձ համար մեծագույն հաճույք կլինի գովաբանել ձեր գործը, եթե երբևէ իմ խղճուկ գովաբանությունը»… Միստր Դոմբիի հպարտությունը բոլոր սահմաններն անցավ, երբ նա դիտավորյալ կերպով փոքրացնում էր իր նշանակությունը, «որևէ արժեք ունենա»։ «Ես մտածել եմ դոկտոր Բլիմբերի մասին, Միսիս Պիպչին»։
«Իմ հարևանը, սըր», ասաց Միսիս Պիպչինը, «իմ կարծիքով դոկտորի հիմնարկությունը գերազանց հիմնարկություն է. ես լսել եմ, որ այնտեղ շատ խիստ են հետևում. այնտեղ առավոտից մինչև երեկո սովորում են, և ուրիշ ոչինչ»։
«Եվ չափազանց թանկ է»,
ավելացրեց միստր Դոմբին։ «Եվ չափազանց թանկ է, սըր», կրկնեց Միսիս Պիպչինը, շեշտելով այդ փաստը։ «Կարծեք, թե եթե զանց առներ այդ հանգամանքը, զանց առած կլիներ այդ հիմնարկության գլխավոր արժանիքներից մեկը»։
«Ես մի քանի անգամ խորթակցել եմ դոկտորի հետ, Միսիս Պիպչին»,
ասաց միստր Դոմբին, իր աթոռը քիչ ավելի մոտիկ քաշելով կրակին,
«և նա Պոլին փոքր չի համարում այդ նպատակների համար»։ «Նա թվեց Պոլի տարիքի մի քանի տղաների, որոնք սովորելիս են եղել հունարեն. եթե մտքումս մի փոքր անհանգստացնող բան կա այս փոփոխության մասին, Միսիս Պիպչին, ապա այդ բոլորովին չի վերաբերում նրա փոքրությանը»։ «Իմ որդին զրկված լինելով մորից, իր մանկական սերը աստիճանաբար կենտրոնացրել է քրոջ շուրջը. նա նրան չափից ավելի շատ է սիրում. չգիտեմ, նրանց բաժանումը…» Միստր Դոմբին այլևս ոչինչ չասաց. նա լուռ նստել էր։
«Անհեթեթություն է»,
բացականչեց Միսիս Պիպչինը, ցնցելով իր սև բոմբազինի փեշերը և դրսևորելով ճիվաղուհու իր ամբողջ ներքինը։
«Եթե Ֆլորենսին այդ դուր չի գալիս, պետք է ստիպել, որ դուր գա»։
«Բարի Լեդին», այնուհետև անմիջապես ներողություն խնդրեց այդպես ռամիկ խոսելու համար, բայց ասաց, և դա ճշմարիտ էր, որ ինքը այդ ձևով է նրանց խելքի բերում.
Միստր Դոմբին սպասեց մինչև Միսիս Պիպչինը գլուխը վեր ցցեց ու ցնցեց, խոժոր նայեց Բայթերստոնների ու Պանկիների լեգիոնի վրա, և ապա հանդարտ, բայց զգաստ եղանակով ասաց.
«Խոսքս որդուս մասին է, բարի մադամ, որդուս»։
Միսիս Պիպչինի դաստիարակչական այդ մեթոդը հեշտությամբ թույլ կտար բուժման այդ եղանակը կիրառել նաև Պոլի կողմից ցուցաբերած որևէ թուլության դեմ. Բայց քանի որ դաժան գորշ աչքերը այնքան սուր էին, որ տեսնում էին, որ այդ դեղատոմսը միստր Դոմբիի կողմից զորավոր էր համարվում միայն Ֆլորենսի համար և ոչ որդու, ուստի դրանում համոզվելով նա քննադատեց այդ փոփոխությունը, ասելով, որ այդ նոր միջավայրն ու այն կյանքը, որ նա վարելու է դոկտոր Բլինբերի մոտ, և այն գիտելիքները, որ նա յուրացնելու է այնտեղ, շատ շուտով նրան կխորթացնեն իր հարազատներից. Քանի որ այս հանգաբանությունը ներդաշտակում էր միստր Դոմբիի անձնական հույսերին և հուզումներին, ուստի ջենտլմենի մտքում Միսիս Պիպչինը բարձրանում էր որպես հասկացող տիկին. Եվ քանի որ միաժամանակ Միսիս Պիպչինի համար մեծ վիշտ կլիներ իր սիրելի, ինչպես ասել էր, փոքրիկ ընկերոջ կորուստը, որը իհարկե խորտակիչ հարված չէր լինի Միսիս Պիպչինի համար, որովհետև նրան վաղուց հայտնի էր Պոլի ժամանակավոր լինելը, և չէր էլ սպասում, որ նա իր մոտ երեք ամսից ավելի մնա. Միստր Դոմբին հավասարապես լավ կարծիք կազմեց նաև Միսիս Պիպչինի անշահախնդրության մասին. Միանգամայն պարզ էր, որ միստր Դոմբին մանրամասն քննարկել էր այս հարցը, որով, ըստ նրա կազմած ծրագրի, որ նա հայտնեց այս ճիվաղուհուն, Պոլին կես տարով ուղարկելու էր դոկտորի մոտ, որպես շաբաթական վճարով գիշերօթի կաշակերտ. Եվ այդ ժամանակամիջոցում Ֆլորենսը մնալու էր դղյակում, որպեսի շաբաթորը այնտեղ ընդուներ իր եղբորը. «Այս բանը աստիճանաբար կնվազեցներ նրա կարոտը դեպի քույրը», ասաց միստր Դոմբին, հավանորեն վերհիշելով, որ անցյալում նրան զրկել էին նաև իր ծծմայրից. Միստր Դոմբին վերջացրեց տեսակցությունը հույս հայտնելով, որ Միսիս Պիպչինը դեռ կշարունակի իր պաշտոնը որպես որդու ընդհանուր վերահսկիչ ու խնամակալ, երբ որդին կշարունակի իր ուսումը դոկտորի մոտ Բրայտոնում. Այնուհետև նա համբուրեց Պոլին, սեղմեց Ֆլորենսի ձեռքը և նայեց պարունիկ Բայթերստոնին իր հանդիսավոր օձիքով, ապա լացացրեց Միս Պենկիին գլուխը շոյելով. Միս Պենկին այս խնդրում անսովոր չափով զգայուն էր, որն արդյունք էր Միսիս Պիպչինի եղունգներով նրա գլխին հարվածելու սովորությանը, ինչպես ձմերուկի հասած լինելն են որոշում, և ուղևորվեց հյուրանոց ճաշելու, որոշելով, որ Պոլը, որ արդեն բավականին մեծացել և առողջացել է, այսուհետև պետք է սկսի հիմնավոր կրթություն ստանալ, որպեսի համապատասխանի այն բարձր դիրքին, որի մեջ նա փայլելու էր, և որ դոկտոր Բլինբերը առանց ապաղելու պիտի նրան իր ձեռքը վերցներ. Յուրաքանչյուր անգամ, երբ դոկտոր Բլինբերը իր ձեռքի տակ էր վերցնում դեռատի մի ջենտլմենի, այդ ջենտլմենն իրեն ամուր սեղմակի մեջ էր զգում. Դոկտորը պահում էր միայն 10 փոքրիկ ջենտլմեն, բայց նա միշտ պատրաստ էր լինում առնվազն 100 աշակերտի սովորեցնելու. Եվ նրա ողջ գործունեությունն ու բերկրանքը այդ 10 ապերջանիկ երեխաներին կուլ տալներ։